Gepler adatlyk radiosu. Beýle saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 18-nji apreli, Gepdäniň Bahadyr güni. Gepdäniň jöne dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerinden bilen. Olar bilen sizmen ýogsun anyň urwan tanşedýär. Aňtu ulugy Rus harwa gentlerini 2014-nji ýylda Uly Okdär ambarynda bolan partlama bilen baglaşdyrandan soň içali bolmakda aýplap Çekiýe 18 sany Rus diplomatynyň ýurtdan çykmagyny buyurdy. Premier-ministr Andrei Babiš 17 aprelde bu diplomatlaryň ýurtdan çykarylmagy barada kararyň Çekiýanyň aňtu we howpsuzlyk gurluklarynyň alynan ikiwçy suwutnamalar esasynda kabul edilendigini. Ortiyetin Haru Antogulluğunun ağdalarının Vürbet Sedaki Okyarak Ambarına 2014 yılı olan partlama dahilidigini görkezýän esaslı şübhelerin bardygyna aýtdy. Günnogor Zilin Sevtinne, Çekiýe, Slovakya Serhetinin golöýüne olan partlamada 2 adam öldü. İçeri İşler Ministri Jan Hamaček, Antogulluğunun işgärleri diýilip keskitlenen diplomatlara 48 sagatyň dowamyna Çekiýany terk etmegin buyurulanyny aýtdy. Çek polisiýasy şol gün dürlü pasportlary bolan we Rus agentleri bolmakda guman edilýän 2 adamy, şol sanly Aleksandr Petrov we Ruslan Başyrow atly adamlary gözleýändigini eglan etdi. Bu atlar 2018-nji ýylda Angliýanyň Salisbury şäherini Russiýanyň odalky aňtu agenti Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yuliýanyň zäherlenmegine guman edilýän adamlaryň atlaryna gawat gelýär. Lukmanlar we Navalnyň metduwat wekili onuň aşly ýylan etmek netijesinde gutulgusuz ölüm bilen ýüzbe-ýüz duranlygyny duýdurandan soň ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden tutsaglykdaky Kreml tankyçysy Aleksey Navalnyň ýagdaýyny adalatsyzlyk hökmünde häsiýetlendirdi. Biden 17 aprelde Delaware ştatynyň Wilmington şäherinde jurnalistler bilen bolan söhbetdeşlikde bir düýbünden adalatsyzlyk we düýbünden ýerliksiz edi. Şahsy Lukmanyň we ýanyna barmak üçin ruhsat sorap Orsetiň federal türme gullugyna hat ýazan beýlek üç Lukmanyň sözlerine görä Navalnyň saglygy çalt ýaramazlaşdy we onuň ýüreginiň urmagy islenlik minutda togtap biler. Lukmanlar toporunun maslahat, geniş şehresini kurnamağa tayyardıklarına aydan hati 17 aprelde Navalny'nin şahsı Lukmani Anastasiya Vasilyeva'nın Twitter hesabına çap edildi. 44 yaşlı Navalny türme yolbaşılarının özünü degerli Lukmançının kömeğini almağa ruhsat vermeliliğine protest bildirip geçen ay ağaçlık ilan edildiğine aitti. New York Times gazeti hem 17 aprelde redaksiyon makala çap edip Navalny'nin sağlık ýagdaýyny terede atarlygy we onun ýanyna Lukmanlar goý bermek meselesiniň diňe prezident Vladimir Putin tarapyndan çözülip bilinjekdigini aýtdy. Redaksiýa Putin häzir jenap Navalny'nin zähmet düzüş lagerine helak bolmagyny ýol berip jenap Putin'in ganhory öwürlenigini anamdar tasdik edýändigini düşünmeliydi. Belarusyň lideri Aleksandr Lukashenko özüniň ABŞ tarapyndan gollanýan kassedish dillugşugynyň nyşanasy bolanlygyny öňe sürdi. Rus aňtogulluğu bolsa şu hepde Moskwada tutsak edilen iki belaruslynyň bu niýetlen baglanşyklydygyny aýtdy. Lukashenko 17 aprelde aýdan sözlerini näki aýplamalary tasdikleýän subutnama getirmedi. ABŞ resmileri bu aydilyanlara badavat cevap vermedi. Emma Belarus'un esas hupsulluk kulluğu olan KGB bu aydilyan dillugşugy geçen tomuz Belarus bilermenlerinin ve bir neçe olarkı hukuk koruyucu işgarın katnaşmalarını kurnalan ve onlayn arkalı yurdun siyasi yağdayını ara alıp maslahatlaşan Zoom diskusiya otoguna bağladı. Belarus'ta 30 ýyla bolan hökm süren Lukashenko avgust aýyna geçirilen prezident saýlawyna ýeňiş gazananlygyny eglan edenden soň günwatar ýurtlaryny ýygygdan özüni agdarmak synansygyna aýplap başlady. Kastetmek dilligi şu baradaky aýplamalar Orsetiň günnogur Ukraina bilen serhedine goşun toplan we Kiýewiň harby interwensiýanyň ähtimallygyny duýduran wagtyna, goňşy Ukrainada tartkynlygyň güýçlenen portatyna gawat geldi. Siz havarlar dinlediniz. Kepler Adatlı Radyosu. Kepler'in zemininin leyatına. Kepleşikleri Praga'da stüdyodan men. Yoksun Anlı Urvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlı'nın web saytında en köpük olan havarların başını Prezidentin avrayın dahileyar. Prezidentin oğlu dükkanlardaki adık nöbetlerini karşısık yerden atılan, çap edilen havar çekyar. Panier, Berdim Hümmet özünün son maskalasının ve rejiminin saklanıp kalmağını kepillendirmek istiyar. Türkiye'den getirilen Türkmen rayetlerinin yerine COVID-19 yüze çıkarıldı. Dışarı yurtlarda okuyan Türkmen stüdyentlerinin arasında ölüm vakası köpeliyar. Ağlık nırkları keyifin sakına çıktı. İlat alcıranlı yağdaydı diyen atılan çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köpü kolonların beyazlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını hem prezidentin ağrayın dahiliyar.